У эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Чарвякі. На вёску Боркі указвае звычайны дарожны указальнік, хоць ні самога паселішча, ні нават дарогі, па якой можна да яго праехаць, даўно няма. Да колішніх Борак вядзе разбітая лесавозамі каляіна. Месцы, дзе калісьці стаялі хаты, угадваюцца па ледзь заўважных узвышшах. У глыбіні, без праважатага і не заўважыш, хаваецца высокі абеліск з імёнамі тых, каго жыўцом спалілі на радаўніцу 1943 году. Жыхар суседняй новай гуты, краязнаўца Александр Радкевіч, апантаны ідэяй большай мемарыялізацыі Борак. Ён хоча, як мінімум, каб сюды была пракладзеная нармальная дарога і адрамантаваная абветшалая ад часу стэла. А яшчэ Радкевіч хоча, каб праўда пра тую трагедыю дайшла ва ўсёй сваёй паўнаце.
А хто ж спаліў Боркі?
Немцы спалілі.
Немцы спалілі.
А натравілі гэтых немцаў хто?
Ну, навошта было партызанам даганяць гэтых немцаў там пад Любкай і аграбіць гэты абоз. Та хай бы яны гэты абоз вярнулі, як у гэных мсціцелях. Бабка Дар'я, на табе карову назад, бандзітаў не бойся. Та хай бы яны так зрабілі. Гэта абоз адбілі, што рабавалі гэтыя фашысты ў Борку. І вярнулі боркаўцам, так не, яны забралі сабе. А як прыехалі фашысты паліць гэтых боркаўцаў, яны па кустах сядзелі, радаўніцу гулялі тады. Все чатыры вёскі за гэнага абоза, чатыры вёскі спалілі, і пятая Чарвякі павінны былі згарыць. Так што тут гісторыя, гэта сапраўдная, далёка закапаная, і выкапаць яе тут наўрад лі хто дасць нам. Все равно хоть трошечки должно нечто вылезти наружу, как нашчадки нас помнили. Як это оно было на самой справе, хоть трошечки уже правдоподобно это было, а не сказка.
А правда тут такая, что ніяк не ўпісваецца ў кананічную карціну вялікай айчынай вайны. Вёсцы Чарвякі пашанцавала, бо яе ў адрозненне ад Борак і Любчы не спалілі. Хоць за саветамі назва Чарвякі знікла з мапаў. Чарвякі перамінавалі ў Сакалоўку. Старыя да новай назвы так і не прызвычаіліся.
Як правільна вёска называецца? Чаравікі?
Чарвякі.
Чарвякі.
Чарвякі называлася. А цяпер хай бы пабыла. Придурки придумали соколовку. На чорт не на нам цей соколовку на старість.
Поліна Ігнатіївна Валовік, маленькая жвавая бабулька, цудом засталася живая. Яна выратавала ад смерті і сябе, і всю сям'ю. Хацеў сказаць ад партызан, але язык не паварочваецца. Бо партызан, як кажа тлумачальны слоўнік, гэта удзельнік узброенай народнай барацьбы супраць іншаземных захопнікаў. Тыя, хто прыйшлі ў хату Валовікаў у 43-м годзе, пад гэтую фармулёўку не падпадаюць.
Забілі партызаны маёй мамы родную сястру, усю сям'ю выбілі. Яны прыйшлі, ну, Стёпка быў лесніком, лесніком быў, ды ў Ілю хадзіў, усе ў Ілі, там уже лясніцтва было ці што, прыйшлі Стёпку біць. Дык Стёпка кіна папрасілася, дзеткі забіць уперад мяне, а тады сям'ю біць. Стёпка злезла з печы. Перахрестілася, ну це ж партизани розказали, нехто з людей, це ж виніс, бо мамі шестатом партизани, це не сказали. Злізла з печі, перехрестілася, руки зажили біти мені, забили тітку, а Щопку 5 пуль усадили, як закатився під ложок, не могли забити, хоч здоровий був. А тоді уже эту сям'ю били, били невестку, у невестки діти були невеличкі, вона попросилася на руки взяти. Коли взяли дітям у очі. Стріляли.
Дітям у вочі?
Да. А тоді праз вулицю жила гэтай тёчыны нявестки, мацка, пашлі гэных забілі. У іх быў сын у паліцыі. Може, і не за гэта пашлі, тады іх забілі. А гэтых, ну добра, если вы подозрывали, што Щёпка там ад партизан, дзе нешто у Ілю немцам пераносіў, вы б яго забралі з хаты, забілі б, а на што сям'ю? На што сям'ю положили?
А колькі положили чалавек?
Чётка раз, Сашка два, двое дзяцей чатыры, Каці пяць, Надзя шэсць.
А до вас яны прыйшлі?
А до нас прыйшлі. Это ж гэта цётку, што забілі. Цётка была маёй мамы родная сестра. Нехта ім падвёў, што мама сказала, ўжо кляла партызан. Можа, і на іх кляла, любая б кляла. Родную сястру ды такую сямейку. Яны прыйшлі двух. Только помню, один высокий такий, а другий низкий, толстый. Ну, я не уже, помню, поздыхали давно. Помню, что мы кругами ходим, а ну, двух стоят, и мама с татом, и он не тяно кинжался на нож, и он уже будет язык маме отрезать, что уже на их брешет. А мы, дети четырех, кругами ходили, тогда уже на коленях ползали, у боты целовали, и в руки просили: дядечка, не обихайте маму, не оби. Конте ей кажа: ну, курва, мое счастье, что дети малые, и во все боты вылезли. Ну так я все не сказать, где люди добрые, где благие.
У эфиры Радио Свобода, про микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Червяки.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё права выбору.
Нарадзіўся тут. Оп, там гэта моя краіна.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Змітер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па вёсцы Чарвякі.
Нарадзіўся тут. На 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
Чаму беларускія сяляне больш наракаюць на партызан, чым на карнікаў? Думаю, прычын тут некалькі. Бо адна справа чужаземны захопнік у вайсковым мундзіры з незразумелай мовай, які па вызначэнні не прыйшоў з добром. Іншая справа – свой чалавек, які дэкляруе сябе тваім абаронцам. Але калі ад немцаў ведалі, чаго чакаць, то свае тварылі такое, чаго зусім не чакалася. Загінуць можна было самай жудаснай смерцю ад аднаго неасцярожнага слова, успамінае чарвяковец Уладзімір Парысевіч.
Забілі тож, от Юшкевічу партызаны забілі.
А за што яго?
Кабанчыка яго забралі, а ён нешта сказаў там на іх, што у мяне дзеці, то гэта нешта з брахоў за злосці, Божа. І калі як яго забілі, гэтыя самыя нашы, што стаялі партызаны.
Ну і што?
Прыйшлі ночы, незнакомы, пакажы дарогу нам на Боркі. Ён выйшаў, пакажы, а там ужо пагналі, загналі аж, там студніцы мантовыя, забілі яго і праз вушы шомпалам мучалі мусіў і ўкідалі ў студню. Гэта партызаны тоже забілі.
Шомпалам у вушы?
Праз вуха, другое праз вуха. Што не лезло, можа, білі малатком чи чым хвіх. А гэты, а Кастусята забілі, як той кажа, віш, кажа, вылазюць, як клапы шчэліна партизанскага. Вони пачулі, тоже завялі ў раку, тоже 4 дні шукалі, так яго там только тут у бруха.
Закалолі?
Не, стрел только был.
То, што это былі за людзі? Звычайныя сяляне, так?
Зелявенскія, ну, людзі.
А як іх звалі?
Гэта Пятрусь Юшкевіч.
Пятрусь Юшкевіч.
А гэды Іванец Костянтин.
Вы не ведаете имены тех, кто забивал?
Я лишь ночи забивали, а. Тут не знаю.
Никто не ведает, никто не ведает.
Три бабули – Мария Кучко, Евгения Вербицкая и Евдокия Воловик – тешатся осеньским сонейком на Червяковской улице. Калі па Евдокии и Евгении бачна, что бабулям за 80, то Марии, румяной, мажной, со звонким голосом, даси минимум 65. Ты выразнее отчуваешь, накольки все было недавно.
Зловили, да палец собрали, немцы. Обложили уже соломой. Да. И я плакала, просила: мама, закрый мне очи пхусткой, чтобы я не видела, как буду гореть. Ну. А тогда приехал некий.
Вас?
Да. Мы ж малые. И шла блокада, вторая, это 44-й год. Ты там за речку Вот, тата пень откинул, и мы в грязи под этого сидели. И мы же в воде сидели. Там и не только нашей вёски, там отсюда было людей много.
Сгоняли.
Выратование пришло от немцев. У леси отсидеться не удалось, их погнали у вёску.
Ну, и, как зловили нас, сюда его загнали. Много ж кого, деда моего, в общем, 5 человек.
А как вы выратовались?
Немец приехал некий из Ильи, тут, скажи, была их комендатура у Ильи. Приехал с Ильи и сказал, этих людей не надо, а лучше расстрелять. Палить не надо, расстрелять. И как люди дались у вот этой двери, говорю, все равно погибать, и спалют, и застрелят. Ну, так летели там, кто и детей кидал, утекали.
Утекайте, куда хочешь.
Утекай, так вот поутекали некоторые. А тут мы с бабы с такие, с детьми, где же не полетут? Остались все. Ну, а тогда уже облажили соломой, уже бензином облили. Уже. Тогда приехали, некто приехал из Ильи и сказал, что лучше расстрелять этих людей. Это нас повели у леса, ну, они сели, свою работу зробили, штаны поспускали, да людей задницами подворачивались. Тогда говорят, текайте, 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 утекайте. А мы будем стрелять пух-пух вверх. Это я не помню, но это мама рассказывала. Мы шли по лесу, и там человек забитый, и там человек забитый, лежат люди побитые.
Ой.
Сгут люди, из Малявич, на Мадущуль были люди. И мы пошли туда, у Малявич. И нас тогда тата праз несколько дней нашел.
Як вы думаете, ці задоволеные мои суразмовницы сегодняшним днем с ягоными нестабильными стагнациями и девальвациями? Еще як задоволеные, бо головное у сегодняшнем дні никто ни днем, ни ночью не погрукає у хату, бо засталіся у червяках, як сказали мне на развітанне бабулі, одные удовы и дачники.
Значит, каб ночи, каб земля раскрылась, так... Ховався по землю.
Нам нічого хорошого не було.
А зараз хоть ліпій стало чи ні?
Тепер дякую Богу за совєтську
власть. Я вже не совєтська власть.
А яка? Лукашенська? Ай, мої дітки, ну тепер дякую Богу.
Спокойно, нічого.
Спокойно, вже не боїмося бандитів, не боїмося. Нікого нема. П'яниць надто нема вже у нас.
А куди вони поділися?
Панорлик.
Сегодня житё доброе, что бандитов нема.
Нема.
Пьяницев нема.
Нема пьяниц.
Пьяницев нема.
Пустая вёска. А мы в Сойгерте бабы поговорим, подоседываем.
Прощительно.
А когда чарку выпьем?
Одные дачи.
А ты удовольствие дачи.
У эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся под Иллю у вёску Червяки. С вами был Змітер Бартосик. До новых подорожек!